Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3 και 7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την εκπομπή Γεώπολη που μόλις αρχίζει. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα και διεθνές, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, θέμα. Δεν είναι άλλο από το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο από πέρυσι έχει ενταχθεί εκ νέου στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Ένα ράλι το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα, αλλά και αναγνωρισμένο διεθνώς ως το σκληρότερο που υπήρχε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, αφενός με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, και στη συνέχεια με τον στρατή Χατζηπαναγιώτου, ευρύτερα γνωστό στρατησίνο, ένα σπουδαίο οδηγό αγώνων, ο οποίος έχει γράψει πραγματικά μια πολύ σημαντική ιστορία στους αγώνες ράλι. Θα τα δούμε όλα αυτά, αφού πρώτα σας μεταφέρουμε μια είδηση η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος. Πρόκειται για τον επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας Lukoil, το Ραβίλ Μαγκάνοφ, ο οποίος πέθανε πέφτοντας από το παράθυρο του νοσοκομείου στην Μόσχα. Ο Μαγκάνοφ, 67 ετών, βρισκόταν στην κεντρική κλινική της Μόσχας για μια θεραπεία. Ωστόσο, ο θάνατός του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μυστηριωδών θανάτων σημαντικών Ρώσων ολιγαρχών. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, ο Βαγκίτ Αλεκπέροφ, παραιτήθηκε τον Απρίλιο μετά την επιβολή κυρώσεων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Lukoil είχε χαρακτηρίσει την σύγκρουση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, ως μια τραγωδία, εκφράζοντας συμπάθεια για τα θύματα. Είναι ο πολωστός ο οποίος κάνει τη ζωή του. Να θυμίσουμε ότι ο δισεκατομμυριούχος της Novatek, Σεργέη Πρωτοσένια, βρέθηκε μαζί με τη γυναίκα του και την κόρη του νεκρό σε μια βίλα στην Ισπανία τον Απρίλιο. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Gazprom Bank, Βλαντισλάβ Αβάγεφ, βρέθηκε επίσης νεκρός με τη γυναίκα του και την κόρη του στο διαμέρισμά του στη Μόσχα τον Απρίλιο, ενώ ένα μήνα αργότερα, το Μάιο, ο πρώην επικεφαλής της Lukoil, Αλεξάνδερ Σουμπότιν, πέθανε από καρδιακή προσβολή. Μυστηριώδης θάνατοι όλοι αυτοί, οι οποίοι βέβαια συνδέονται με τους επικεφαλείς ολιγάρχες του πετρελαίου στη Ρωσία. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear, although. Overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice. It's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. I knew that it will have to end like this.
much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are and what I've made of you. It's crystal clear I was.
Τρεις και 12 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, όπως σας προαναγγείλαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα και διεθνές θέμα, που είναι το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο είναι μέσα στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Δεύτερη χρονιά του αποκαλούμενου Ράλι των Θεών, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Κύριε Μαυρωτά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, η διεθνής προβολή της χώρας μας με αυτό το Ράλι ήταν τεράστια. Να πω ότι στην περσινή δική του συντάγματος είχαμε χιλιάδες πολίτες οι οποίοι μπόρεσαν να απολαύσουν τη δεξιοτεχνία των σπουδαίων αυτών οδηγών. Φέτος, αντί την ειδική του συντάγματος, έχουμε αυτή του Super Stage στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι εργασίες προχωρούν, χρησιμοποιούνται 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλα και 1.000 μέτρα προστατευτικά στη θέα. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η αίσθησή σας για το φετινό ράλι. Θα πάει τόσο καλά όσο και το περσινό ή ακόμη και καλύτερα?
Εγώ νομίζω ότι θα πάει καλύτερα, γιατί καταρχήν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτή η περιδική, κατά τη γνώμη μου, θα είναι ακόμα καλύτερη και από αυτή που έγινε στο Σύνταγμα, με περίπου 70.000 κόσμο να παρακολουθούν τα 70 αυτοκίνητα να τρέχουν σε ζευγάρια σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα μέσα στο ΟΑΚΑ, που θα διασχίσουν περίπου 2 χιλιόμετρα θα είναι η διαδρομή. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι εντυπωσιακό. Έχει σκεφτεί το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχε κάνει έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση και νομίζω ότι αυτό θα επαναληφθεί και την επόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα, που είναι η περιδική στο ΆΚΑ, που όσοι δεν επιχειρεί να καταφέρουν να είναι μέσα στο ΆΚΑ θα το δούνε βέβαια από την τηλεόραση.
Πολύ σωστά. Τώρα έγινε και μια εκδήλωση στον Ασπρόπυργο με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τους αγώνες ράλι και τους αγώνες ταχύτητας υπάρχουν τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες μετά περνάνε στα επιβατικά αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι γενικά το θέμα της ασφάλειας είναι κάτι που προβάλλεται πάρα πολύ, ιδιαίτερα στους αγώνες του WRC αλλά και της Φόρμουλα 1, γενικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πέρα από το γεγονός ότι αυτές οι κατηγορίες, αυτά τα αυτοκίνητα είναι οι πρόδρομοι τεχνολογιών που θα τις δούμε μετά στα δικά μας αυτοκίνητα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι κάτι που το προβάλλει ιδιαίτερα και ο Υπουργός, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι και οι θεατές που θα πάνε να δούνε τους αγώνες σε όλες αυτές τις ειδικές διαδρομές που θα γίνουν κυρίως στην στερεά Ελλάδα, που είναι ονομαστές και παγκοσμίως γνωστές, όπως οι Βοξίτες, ο Ταρζάν, στο Λουτράκι βέβαια.
Με προλάβατε αυτές τις τρεις
χιλιάδες. Ναι, οι χιλιάδες φίλοι που θα πάνε. Το πρώτο μέλημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η ασφάλεια και των οδηγών, αλλά βέβαια και των θεατών. Και γι' αυτό πρέπει να ακολουθούν και τις οδηγίες των διαφόρων στελεχών που θα είναι σε αυτές τις διαδρομές, ώστε με πολύ ασφάλεια, όπως και πέρσι, να γίνει και φέτος ο αγώνας, να απολαύσουμε δηλαδή όχι μόνο εμείς, αλλά και τα περίπου 150 χώρες και 50 εκατομμύρια τηλεθεατές, ίσως και παραπάνω, που θα το δουν σε όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια λοιπόν πρέπει να είναι ο πρώτος νικητής του Ράλι Ακρόπολης.
Και είναι σημαντικό ότι για αυτή την ασφάλεια θα βοηθήσουν και εθελοντές, οι οποίοι μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, αλλά και να τον παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς. Και μάλιστα στην ιστοσελίδα του Ράλι Ακρόπολης υπάρχει μια ειδική φόρμα, την οποία μπορεί να συμπληρώσουν όσοι θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά στην ασφαλή. Ναι. Προφανώς έπεσε η γραμμή. Θα συνδεθούμε αμέσως ξανά με τον κύριο Γιώργο Μαυροδάτο, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, με τον οποίο συζητάμε τι άλλο αυτό το σπουδαίο γεγονός. Τον έχουμε τον κύριο Μαυροτά. Έπεσε η γραμμή, κύριε Μαυροτά. Καλησπέρα,
ναι,
και πάλι.
Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι καλώ έτσι όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου να επισκεφθούν το site, το www.acropolisrally.gr, όπου εκεί πέρα έχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες και για τους θεατές και για τις συμμετοχές και για τις ειδικές διαδρομές, για όλα αυτά.
Mm-hmm. Και υπάρχει και μία ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον από πλευράς διοργάνωσης. Ο περσινός αγώνας, να πούμε, ότι απέσπασε διάκριση περιβαλλοντικού σεβασμού επίπεδου 2, που είναι πολύ σημαντικό, και φέτος ευελπιστούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα,
ναι,
γιατί στόχος είναι ταυτόχρονα με το ράλι να υπάρξει και μία ευαισθητοποίηση απέναντι στο φυσικό,
ναι,
περιβάλλον.
Και οι τεχνολογίες άλλωστε που προωθούνται και γενικά και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, βλέπουμε ότι πηγαίνουν όλο και περισσότερο έτσι σε υβριδικά. Γενικά το αποτύπωμα των αγώνων, όχι μόνο του μηχανοκίνητου, αλλά όλων των αθλητικών γεγονότων, προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Δηλαδή, οι 17 στόχοι της βιωσιμότητας που έχει θέσει ο ΙΕ, τα Ηνωμένα Έθνη, νομίζω ότι έχουν βρει ένα πολύ καλό σύμμαχο και στον αθλητισμό και προωθούνται όλες αυτές οι δράσεις και μέσω του αθλητισμού. Δηλαδή, αυτή έτσι η οικολογική, η ευαισθητοποίηση σε σχέση με το περιβάλλον.
Και βέβαια, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική και η διεθνής προβολή της χώρας μας, καθότι, αν συγκράτησα καλά τον αριθμό που μου είπατε, θα έχουμε περίπου 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.
150 χώρες,
150 χώρες,
θα έχουν περίπου 50 με 80 υπολογίζεται εκατομμύρια τηλεθεατές. Και πραγματικά οι εικόνες από την Ελλάδα, του Ράλι Ακρόπολης, είναι εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που γίνονται έτσι παγκοσμίως για τη χώρα μας. Και τα τοπία, τοπία έτσι των σκληροτράχυλων βουνών της Ρούμελης ως επιτοπλίστων, αλλά και γενικότερα η εκκίνηση, η Ακρόπολη, το χρώμα το ελληνικό, νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει καλύτερη, έτσι, καλύτερο διαφημιστή από τέτοια αθλητικά γεγονότα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυροτά, και αυτό είναι ένα ερώτημα που μου το θέτουν αρκετοί ακροατές. Αν υπάρχουν σχέδια στο Υπουργείο Αθλητισμού να κατασκευαστεί κάποια στιγμή και στη χώρα μας μια πίστα για Φόρμουλα 1. Θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στο μηχανοκίνητο.
Και πολλούς, φίλους της Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα, αν κρίνω τις τηλεθεάσεις που κάνουν οι αγώνες που γίνονται έτσι τώρα, έχουν ξεκινήσει κιόλας. Εντάξει, γενικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάτι, ένα κομμάτι του αθλητισμού το οποίο προσφέρει πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, έχει μεγάλη δραστηριότητα, προσφέρει μεγάλη προβολή στις χώρες αυτές. Απλώς μια τέτοια επένδυση πρέπει να μελετηθεί καλά και νομίζω ότι θα βρεθεί και ο κατάλληλος χρόνος και ο κατάλληλος χώρος ώστε να υπάρχει έτσι μια βέλτιστη επιλογή. Στα άμεσα σχέδια αυτό μπορεί να μην είναι του επόμενου χρονικού διαστήματος του Υπουργείου Αθλητισμού, αλλά είναι κάτι που συζητιέται και νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή ο χρόνος, εάν ευοδοθούν οι συνθήκες, να γίνει.
Μακάρι να συμβεί και αυτό, θα είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την προβολή.
Γιατί βλέπουμε την προβολή που έχουν άλλες χώρες, για παράδειγμα Ουγγαρία, Αζερμπαϊτζάν,
και
Αυστρία,
η Τουρκία έχει Grand Prix.
Ολλανδία, Κωνσταντινούπολη, σωστά. Είναι δηλαδή ένα, θα λέγαμε, ένα πολύ καλό διαφημιστικό τρέιλερ για μια χώρα όταν έχει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις που μπορεί να κάνει.
Κύριε Μαυροτά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στη Γεώπολη και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Η ασφάλεια νούμερο ένα, να υπενθυμίσω.
Ασφάλεια να είναι ο πρώτος νικητής.
Ο πρώτος νικητής, ακριβώς. Και επίσης και οι εθελοντές μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα στο site του Ράλι Ακρόπολης, προκειμένου όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά απολαύσουν και τον αγώνα πραγματικά από πάρα πάρα πολύ κοντά.
Από την άλλη Πέμπτη, λοιπόν.
Από την άλλη Πέμπτη, βεβαίως.
Ξεκινάμε τρεις μέρες γεμάτες Ράλι Ακρόπολης.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, εύχομαι.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtouch burning. I was the key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't be one.
promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray.
Είδηση της τελευταίας στιγμής, έφτασε η διεθνής αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Να θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Έφτασαν εκεί τα στελέχη του παρά τις σκληρές μάχες που διεξάγονται στην περιοχή. Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, όπως μεταδίδει το BBC, είναι πόσο θα παραμείνουν και τι ακριβώς θα κάνουν, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει. Έκανε δηλώσεις πριν από 2 λεπτά και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι οι επιθεωρητές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσουν να βγάλουν αβίαστα συμπεράσματα για την κατάσταση που βρίσκεται το πυρηνικό σταθμός της Ζαπορίζια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς ό,τι αφορά στην ασφάλεια ενός πυρηνικού σταθμού, όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μην έχουμε καταστροφές, πυρηνικές καταστροφές τύπου Τσερνόμπιλ. Τώρα, αναφορικά με την κηδεία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, όπου ήταν το σημαντικότερο θέμα των τελευταίων 2 ημερών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι δεν θα παραβρεθεί στην κηδεία του το Σάββατο, καθώς όπως είπε ο Δημήτρη Πεσκόφ, η κύρια τελετή θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου όπως και η κηδεία, αλλά το πρόγραμμα του Προέδρου δεν θα του επιτρέψει να είναι εκεί. Πρόσθεσε πάντως, προφανώς για να δημιουργήσει κάποιες πιο καλές εντυπώσεις, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Μόσχα που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γκορμπατσόφ και κατέθεσε λουλούδια κοντά στο φέρετρό του.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε λοιπόν και την πορεία της εγχώριας και των διεθνών χρηματαγορών. Από ό,τι κοίταζα πριν από λίγο, Παντελή Μάνο, καλησπέρα και καλό μήνα. Μικρές είναι οι μεταβολές, τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά.
Ναι, αλλά έχουν αρχίσει να διευρύνουν τις απώλειες οι μετοχικές αξίες και στο χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία και των υπολείπων ευρωπαϊκών αγορών. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο και καθώς μπαίνουμε λοιπόν στο φθινόπωρο, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται εδώ και μέρες, κάποιες μέρες, από την προηγούμενη Παρασκευή τουλάχιστον που μίλησε ο Τζερόμ Πάουελ στο Jackson Hole, στο συνέδριο των κεντρικών τραπεζιτών. Έχουν αρχίσει να μαζεύονται σύννεφα πάνω από τις αγορές και προβληματίζονται έντονα οι επενδυτές από τις πιθανές, από την πιθανότητα πλέον ύφεσης στην Ευρωζώνη τουλάχιστον, και δεν ξέρουμε και σε ποιες άλλες οικονομίες μπορεί να έχουμε ύφεση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων, προκειμένου βέβαια αυτό να γίνει για να αντιθασευτεί ο αχαλήνοντος πλέον πληθωρισμός. Ναι. Και στην Ευρωζώνη και παντού έχουμε υψηλότατο πληθωρισμό. Και όλα αυτά προβληματίζουν τους επενδυτές, δημιουργούν φόβους για το τι μέλλει γενέστε. Και απεικονίζεται αυτός ο φόβος κυρίως και στα ομόλογα. Είναι τα πρώτα έτσι που δέχονται μεγαλύτερη επίδραση σε τέτοιες περιόδους. Τα ομόλογα στην Ευρωζώνη συνεχίζουν την ανωδική τους κίνηση, όχι οι τιμές, οι αποδόσεις τους. Έχουμε συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης, με το γερμανικό δεκαετές που είναι το σημείο αναφοράς να είναι στο 1,57% αυτή τη στιγμή. Έχει ξεπεράσει το 4% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων, 4,16% είναι η απόδοση, και πλησιάζει και το 4% το αντίστοιχο ιταλικό δεκαετές ομόλογο, είναι στο 3,94%. Είναι ενδεικτικές αυτές οι τιμές που ανέφερα για τα δεκαετία ομόλογα στην Ευρωζώνη, που έχουν και την μεγαλύτερη, αν θέλει, σήμερα ανωδική κίνηση. Το ιταλικό και το ελληνικό έχουν την μεγαλύτερη πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Και να σε διακόψω εδώ και συγγνώμη, Παντελή, ειδικά, ειδικά στην Ιταλία, όπου έχουμε εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου και η δεξιά και η ακροδεξιά μαζί με τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα παρουσιάζει άνοδο. Φαντάζομαι ότι αυτό ανησυχεί ιδιαίτερο στις αγορές, με δεδομένη και το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έχει την πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Γενικώς η Ευρώπη περνάει δύσκολες εποχές χωρίς να διαθέτει χαρισματικούς ηγέτες. Ο Σόλτς, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχει την χαρισματικότητα που είχε η Μέρκελ. Και φαντάζομαι ότι αυτή η ανησυχία πυροδοτεί, συνιστά ένα τμήμα αυτής της απεσιόδοξης.
Έβαλες έναν ακόμη παράγοντα στην ανησυχία των αγορών. Mm-hmm. Είναι η πολιτική διάσταση των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο η οικονομική δηλαδή, δεν Ακριβώς. είναι μόνο τα οικονομικά δεδομένα, αυτά που απεικονίζονται στις αγορές, φυσικό αέριο, ενέργεια, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρομαι εμείς, είναι και η πολιτική διάσταση των οικονομικών εξελίξεων, διότι οι οικονομικές εξελίξεις έχουν αναπόφευκτο.
Άπτονται πάντα στις πολιτικές, βέβαια. Και στη Βρετανία έχουμε πρόβλημα, ακόμα δεν έχουμε πρωθυπουργό.
Και εκεί πιέζονται τα ομόλογα. Αμέσως είχαμε αντίδραση. Φτάνει το 3% η απόδοση των ομολόγων της Μεγάλης Βρετανίας. 2,85% είναι η απόδοση. Έχει μέσα σε ένα μήνα 103 μονάδες βάσης. 1% δηλαδή πάνω η απόδοση των ομολόγων της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν είναι αμελητές δηλαδή αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε.
Σαφώς.
Για παράδειγμα, να σου πω τα ιταλικά ομόλογα που είπες λίγο πριν, έχουν 1,10% μηνιαία μεταβολή υψηλότερα. Ήταν στο 2,96% πριν από ένα μήνα.
Πολύ μεγάλη. Από την ταπεινή μου γνώμη και όσα λίγα γνωρίζω.
Σχεδόν 50%
βέβαια.
Η απόδοση αυξημένη σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και τα πολύτιμα μέταλλα χαμηλότερα, τα χρηματιστήρια είναι χαμηλότερα και αυτά, και βέβαια το ευχάριστο είναι ότι λόγω των προοπτικών ύφεσης έχουμε πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Και νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 88 δολάρια το βαρέλι έπεσε σήμερα το αμερικανικό αργό πετρέλαιο. 94,10 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στα χρηματιστήρια, για να ολοκληρώσουμε την σύνδεσή μας, έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με πτώση 0,95%. Παρίσι, CAC 40 απώλειες 1,03% πτώση, 1,10% στο Λονδίνο, στις τρεις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης είναι στις 845,70 μονάδες αυτή τη στιγμή, με απώλειες 1,24%. Μάλιστα. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για την αναλυτική ενημέρωση. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Τους ήχους εξακολουθεί να ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης, σε μια εκπομπή η οποία κατά κύριο λόγο είναι αφαιρωμένη στο δεύτερο ράλι Ακρόπολης που διεξάγεται μεταξύ 8 και 11 Σεπτεμβρίου. Και νομίζω ότι ο επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πλέον ειδικούς να μιλήσουν. Είναι ο κύριος Στρατής Χατζηπαναγιώτου, γνωστός περισσότερος στρατησίνο, κορυφαίος οδηγός αγώνων και διευθυντής των Τεσσάρων Τροχών, ένα περιοδικό το οποίο πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν,
εγώ είμαι, με κολλάκεψατε πολύ.
Όχι, η αλήθεια είναι, να σας πω εγώ τώρα, μια και θα σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Όταν ήμουν 7-8 χρονών και είπε ο πατέρας μου να μου πάρει Mickey Mouse, εγώ του είπα θέλω να μου αγοράσω τους 4 τροχούς. Και από τότε...
Θα μια ευκαιρία να τα,
Μιλήσαμε με τον κύριο Καβαθά, έχει μιλήσει στην εκπομπή με αφορμή το Ασημόσπιτο, το τελευταίο βιβλίο το οποίο έγραψε, και με τον κύριο Γραμματικάκη. Παρενθετικά να το πούμε αυτό, ότι ο Κώστας Καβαθάς ήταν πραγματικά πρωτοπόρος για την εποχή του. Έγραψε καταπληκτικά άρθρα και καθαρά δημοσιογραφικά επίσης, όχι μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αλλά ας πάμε τώρα στο διατάφτα, στο σημερινό, στο Ράλι Ακρόπολης, το οποίο αρχίζει ακριβώς σε μία εβδομάδα. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την υπερηδική που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο αντί στο Σύνταγμα. Θεωρείτε ότι είναι μία θετική εξέλιξη, και το ρωτώ αυτό γιατί...
Κομική, αλλαγή ταχύτητας. Πήγαμε σε άλλη κλάση.
Ναι.
Κάτι γκρινιάζουμε λίγο ότι δεν ξεκινάμε από την Ακρόπολη. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Συνδυάζεται τέλεια. Πάμε, γυρίζουμε στο ΆΚΑ που είναι νούμερο ένα στάδιο για μένα, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Σωστά.
Και πηγαίνει εκεί το Motorsport, πηγαίνει οι αγώνες του κινήτου. Θα μεταδοθεί νομίζω από εσάς, από την ΕΡΤ θα μεταδοθεί.
Από την ΕΡΤ και θα μεταδοθεί συνολικά σε 150 χώρες, μας έλεγε πριν από λίγο.
Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Ο γενικός...
Αυτό για εμάς τους ειδικούς το περσινό. Ναι. Ήταν ωραίο που είχε ξεχαστεί το Ακρόπολης και επέστρεψε. Οπότε πολλοί κόσμοι που δεν είχε ιδέα καν το έζησε και το είδε. Αλλά αγωνιστικά, θέαμα, σε επίπεδο σταγωνισμού, σε επίπεδο, αν θέλετε, προβολής του θεσμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, εντάξει, είπε ο κόσμος στην Ελληνική Βουλή για το σεβασμό μας, αλλά αυτό που γίνεται φέτος νομίζω είναι το αποκορύφωμα. Mm-hmm. Και καλή δεν ξέρει βέβαια, γιατί αυτή είναι μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν φοβερή δουλειά, που έχει συνδυαστεί η πολιτεία με ιδιώτες που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο και βγάζουν φοβερό αποτέλεσμα. Και θα ζήσουμε σε ένα χρόνο που ο αγώνας δεν έχουμε 70 Ακρόπολης, αλλά έχουμε 70 χρόνια Ράλι Ακρόπολης.
Σωστά.
Είμαστε παλιοί κάπου, τα μετράμε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση επικοινωνιακά θεωρώ ότι είμαστε σωστή κατεύθυνση. Γιατί η επικοινωνία είναι το μάρκετινγκ και όλα αυτά έχουν μπει για καλά μες στο πετσί μας.
Πολύ σωστά. Τώρα θέλω να πω επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του Ακρόπολης. Είναι ότι ενώ τις τελευταίες δύο χρονιές που διεξήχθη ήταν μέχρι το Λουτράκι, αν θυμάμαι καλά, έχουν επανέλθει σπουδαίες ειδικές όπως ο Ταρζάν ή οι Βοξίτες, όπου εκεί βλέπουμε να πιάνουν τα αυτοκίνητα πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και να κάνουν πλαγιολίσθηση, και το Λουτράκι. Και νομίζω ότι
αυτό που γίνεται φέτος,
ναι. Ειδικά αυτό οι περιοχές γύρω από τη Λαμία είναι πραγματικά εκπληκτικές ειδικές για όσους τις γνωρίζουν, αλλά και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν για να...
Είναι που λέτε. Δηλαδή έχει καινούριο κοινό από πέρυσι και τις είδαμε και φέτος στα τεστ, τα ανεργοστασιακές ομάδες έχουν έρθει νέοι άνθρωποι που επικοινωνούν διαφορετικά, και αυτοί οι άνθρωποι νέοι είναι και το κλειδί ώστε να μην έχουμε υπερβολές, ατυχίες και αστοχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μείνουν οι θεατές σε ασφαλή σημεία και να μην χάσουμε καμία ειδική, γίνει κάποια διακοπή που θα μας τυχίσει πολύ γενικά και σαν κύρος και σαν εγκυρότητα. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, και αυτό θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εγώ μιλάω σαν παλιός, δεν έχω καμία σχέση με την οργάνωση. Αν και έχω ένα μικρό κομμάτι ευθύνης, θα είμαι προηγός του αγώνα με τον Δημήτρη Βαζάκα, αν είμαστε με το 0 δηλαδή, μπροστά από τον πρώτο. Mm-hmm. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση που είναι κομμάτι ασφάλειας και αυτό, σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι κλειδί να όλοι μας να δουλέψουμε ώστε να οι θεατές μας να είναι πειθαρχημένοι. Οι θεατές αγαπούν το Ράλι Ακρόπολης, θέλουν να βοηθήσουν. Καμιά φορά γίνονται μικρό παρεξηγήσεις, κάποιοι τους μιλάνε άσχημα ή δεν καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα και πόσο σημαντικό είναι να είναι πειθαρχημένοι. Θεωρώ όμως ότι αυτό που είναι ένα στίγμα να το κερδίσουμε. Σε σχέση με το Λουτράκι που είπατε, να σας πω κάτι, αν δεν υπήρχε το Λουτράκι, τότε δεν θα είχαμε μεγάλο γκάπ. Δηλαδή ο αγώνας σταμάτησε νομίζω το 13, θα είχε σταματήσει από το 9. Mm-hmm. Το Λουτράκι τότε βοήθησε πάρα πολύ να γίνει ο αγώνας, και το Λουτράκι ήταν κλειδί και στους αγώνες που γίνανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που κράτησαν τη φλόγα αναμένη. Και τώρα με τις κινήσεις της πολιτείας και το πήρε ο κ. Αβγενάκης πρόπερση επάνω του, καταφέραμε να επιστρέψει. Δηλαδή, αν μου το λέγατε αυτό πριν, ένα χρόνο πριν, αν μου το λέγατε, ότι θα επιστρέψει ο αγώνας του WRC, θα σας έλεγα ότι έχετε δει όνειρο.
Ευτυχώς το όνειρο έγινε πραγματικότητα, κύριε Χατζηπαναγιώτη.
Όχι, όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός πριν 12 μήνες επέστρεψε ο αγώνας για να μείνει. Οπότε σίγουρα έχουμε μπροστά μας αγώνα, όπως ευχαριστούμε πολύ. Είναι τέλειο αυτό που κάνετε και το προβάλλετε. Και θα έχουμε και αγώνα του χρόνου που είναι επαιτειακός ή τον έχουμε ονομάσει οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε πριν, επικοινωνιακά είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
Θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κάπως πιο ειδική, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί είσαστε πάρα πολλές, επί δεκαετίες οδηγός στα ράλι. Πιστεύετε ότι η τεχνολογική εξέλιξη, δηλαδή το γεγονός ότι η υποδύναμη είναι περιορισμένη στους 300 ύπους και με όλα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν, μείωσε τον παράγοντα οδηγός? Και το λέω αυτό γιατί, να σας πω γιατί το λέω. Για παράδειγμα, θυμάμαι το Audi Quattro της Mouton, αυτό τότε που είχε 500 και ύπους, παρουσίαζε μεγάλη υστέρηση στο τούρμπο, έπρεπε να φορτώσεις ταχύτητες αρκετά πριν μπει στη στροφή, να έχεις υπολογίσει δύο στροφές μπροστά. Ήταν εξαιρετικά δύσκολα να οδηγηθούν αυτά τα αυτοκίνητα, λόγω της υπερβολικής υποδύναμης, αλλά και του απότομου τρόπου που την απέδιδαν, σαν να ήταν δίχρονη μοτοσυκλέτα. Πιστεύετε ότι η τεχνολογική αυτή εξέλιξη περιόρισε τον παράγοντα οδηγός?
Όχι. Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ό,τι γρηγορότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι οι συνδυασμοί που βλέπουμε στο WRC. Δηλαδή ήταν μεν τα αυτοκίνητα εκρηκτικά, αλλά τα οδήγησαν ελάχιστα εκείνα τα αυτοκίνητα. Τα οποία και αυτά εξέλιξαν. Δηλαδή τα πρώτα Quattro ήταν όπως τα περιγράψατε.
Ναι,
στο τέλος βγήκαν και τα Peugeot. Αυτό όλο το πράγμα, αν θυμόσαστε, τα Group B που λέμε εμείς, είχε μια διάρκεια 5 ετών. Όταν βγήκαν λοιπόν τα πιο εξελιγμένα, όπως ήταν τα Peugeot, η Lancia και το Ford, τότε το RS200, είχαν ήδη, τα είχα οδηγήσει όταν αυτοκίνητα όλα αυτά. Εγώ τρέχαμε ένα Group B, δεν ήταν αυτό το επίπεδο, ήταν εκείνους δύο τροχούς, τον Nissan μου. Τέλος πάντων, αυτά τα αυτοκίνητα είχαν απόκριση καλή στον γκάζι. Και τα οδηγήσαν αρκετοί οδηγοί. Τα πολύ πολύ δύσκολα αυτοκίνητα, όπως ήταν το Audi το S1, τα οδηγήσαν ελάχιστοι, που τους λέγαμε ήρωες. Τα χρόνια όμως περάσανε. Σήμερα, αυτό που ζήσαμε πέρυσι και αυτό που θα δει ο κόσμος φέτος, όπου έχει προσθεθεί και η υβριδική τεχνολογία, τα αυτοκίνητα μπορεί να μην έχουν 300 ύπους που έχουν παραπάνω μεταξύ μας.
Είναι παραπάνω, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι παραπάνω, γιατί θεωρητικά υπάρχει περιορισμός.
Οι κανονισμοί δεν λένε όλη την αλήθεια.
Αλλά
μην τρομάζουμε, γιατί τα αυτοκίνητα είναι πιο βαριά. Και αν προσέξετε. Το θέαμα στηρίζεται στην ταχύτητα.
Ναι.
Ίσως και γι' αυτό μας μπερδεύει. Ο τρόπος που οδηγούν αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούν, σημαδεύουν, ουσιαστικά δεν στρίβουν, σημαδεύουν και κόβουν τις στροφές, το κάνουν ευθείες. Είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, εμείς μεταξύ μας πάντα λέμε για αυτούς που τρέχουν ότι χαχανά τρέχα, εγώ θα σε πέρναγα. Τώρα, σε αυτό το επίπεδο, αυτοί οι 11-12, είναι 12 νομίζω, ήταν 13, είναι 12, και ο Σερβερίδης μαζί, ο Έλληνας που οδηγεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα δείτε ότι θα προσφέρουν βοραδικό θέαμα. Με ταχύτητα. Είναι ασύλληπτο το πώς κινούνται από στροφή σε στροφή και δεν κάνουν τη στροφή να μην, δηλαδή δεν κάνουν τις πλατιδιοτιστήσεις που κάναμε εμείς ή που κάνανε, αν θέλετε, οι προηγούμενες γενιές που στηριζόντουσαν σε αυτό το οποίο με τα χρόνια σιγά σιγά όταν ήρθε η γενιά του Σάινθ, δηλαδή ήταν τα Group Alpha, αρχίζει σιγά σιγά να δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πώς θα κάνεις χρόνο και όχι πώς θα προσφέρεις θέαμα. Αυτά λοιπόν τα αυτοκίνητα τα σημερινά, η τεχνολογία με τα συστήματα που έχουν με τα διαφορικά τους κτλ. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, όταν βγαίνουν από το δρόμο έχουν εξόδους που είναι πολύ άγριες, δηλαδή. Δεν είναι να πάμε να το επισκευάσουμε, αποσύρεται το αυτοκίνητο ή το λύνουν και το ξαναφτιάχνουν, γιατί ουσιαστικά είναι πρωτότυπα. Που αν δείτε αυτά τα βιντεάκια που βάζουν όταν οι μηχανικοί το λύνουν, αφαιρούν όλα τα μέρη από το αμάξωμα.
Τα μηχανολογικά, ναι.
Μόνο το σασί, βλέπεις ότι ουσιαστικά είναι ένα πρωτότυπο που μετά ξαναβιδώνουν πάνω καινούργια φρέσκα κομμάτια από το αμάξωμα. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο σε 6, 7, 8 ώρες για να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα.
Κύριε Χατζηπαναγιώτου, πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο WRC, γιατί έχουμε και ερωτήματα από ακροατές γι' αυτό.
Δεν νομίζω ότι πουλιέται. Δηλαδή,
όχι, λέω το κόστος του περίπου.
Ναι, τα αυτοκίνητα για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο τέτοιο, τώρα κάποιος μπορεί να με διορθώσει. Γιατί
εργοστασιακό, είναι, λέω. Full.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρίκα που ακολουθεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Ναι.
Το οποίο,
και η τεχνική υποστήριξη, λέτε, και τα ανταλλακτικά και όλα αυτά.
Τα υβρικά καταρχήν αυτά δεν πουλούνται. Δηλαδή, έχει αγοράσει ο κ. Σερβερίδης και δεν ξέρω αν είναι και δικό του, ή αν έχει κάποια συμφωνία με τη Ford, η οποία η Ford είναι πάντα πολύ, με τους ιδιώτες πολύ κοντά. Έχει έρθει και δοκίμαση στην Ελλάδα, δίνω μια πληροφορία που το έχουμε γράψει και εμείς. Ο άνθρωπος που είναι ο διάδοχος της οικογένειας Πράντα, ο Βερτέλη, ο οποίος θα το οδηγήσει το αυτοκίνητο στη Νέα Ζηλανδία και έρθει και το δοκίμαση στην Ελλάδα, το Ford, αλλά το Ιώτα και. Χιουντάι δεν έχουν οδηγήσει ούτε η δεύτερη οδηγή τους ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι για να πεις ότι πάω καλημέρα να το αγοράσω, ας το φτιάξουν και ας το δώσουν, πρέπει να μιλάμε μίνιμουμ για 500,000.
Κατάλαβα.
Σας τρόμαξα.
Καθόλου. Το φαντάζομαι, γιατί ακόμα και οι βίδες οι οποίες είναι φτιαγμένες πολλές φορές από τιτάνιο για να μειώνεται το βάρος.
Είναι η μοναδικότητα, θεωρώ, που αυξάνει και το καταλαβαίνετε. Η μοναδικότητα, δηλαδή θα φτιάξουν ένα αυτοκίνητο, έχουν 4 τώρα να τρέξει, ας πούμε, το Ιώτα. Έχουν και 4 εφεδρικά, θα πρέπει να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, για μένα. Θεωρώ ότι θα βρουν έναν τρόπο να μου πάρουν 1,000,000 για να μπουν με ανταλλακτικά, με υποστήριξη, με τεχνικούς, με όλα, για να έχει ενδιαφέρον και για αυτούς αυτό. Δηλαδή, αν δεν κάνει το project αυτό, δεν είναι το 1,000,000, τι να το κάνουν. Το κάνουν για να κερδίσουν 10,000. Δεν το κάνουν για να διαφημιστούν από ιδιώτες για να κάνουν πράξεις εμπορικές. Το έχουν την ομάδα τους, ήδη νομίζω είναι 4, αν δεν κάνω λάθος, τα Γιάρης. Μην απορρίστε αν ο Κατσούτα, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι στο βάθρο. Θα ήθελα να πω ότι είναι οδηγοί καταπληκτικοί που ένας συμπληρώνει τον άλλον και όλοι για κάποιο λόγο οδηγούν.
Σωστά.
Είναι ωραίο αγώνα πάντως.
Και μια και μιλάτε για τον αγώνα και τους οδηγούς, έχουμε πολύ σημαντικές διεθνείς παρουσίες, μεταξύ άλλων επισημαίνω τους Λεμπ και Ροβάνπερα. Μάλιστα, ο Κάλε Ροβάνπερα είναι μόλις 22 ετών. Είναι ένα φοβερό ταλέντο.
Ναι, όντως.
Από ελληνικές συμμετοχές, ποιους θα χαρακτηρίζατε ως...
Όλοι. Δεν θέλω να... Ξέρετε, οι Έλληνες,
όχι,
όλοι,
λέω που έχουν πιθανότητες και βάση της...
Μια διάκριση δεν έχει κανένας. Mm-hmm. Όπως την εννοούμε διάκριση. Τι εννοούμε εμείς διάκριση. Εννοούμε μια διάκριση σε επίπεδο γενικής κατάταξης. Δεν υπάρχει ουσιαστικά μόνο σε Βερίδη στο διάκριση του αυτοκίνητου που ο άνθρωπος είναι ένας gentleman driver, δεν τρέχει για να κερδίσει. Mm-hmm. Και στη συνέχεια εμείς οι πιο λίγο έτσι, πιο παλιοί, πιο ψαγμένοι που το έχουμε τρέξει στον αγώνα, εγώ και άλλοι δύο-τρεις, αν είναι τρεις συνάδελφοι μου δημοσιογράφοι, λέμε ότι η διάκριση έχει να κάνει με τι θέση μπορείς να πάρεις ανάμεσα στους ξένους επαγγελματίες στην κατηγορία σου.
Mm-hmm.
Με όλη την εμπιστοσύνη που έχουμε όλοι στον Λάκο τον Αθανασούλα, στον ποδαλτή μας, τον Γιώργο τον Κεχαγιά, στο ταλέντο μας τον. Τον Παναγιώτη Ρουστέμι και σε άλλους οδηγούς, σε ποιοτικούς οδηγούς δηλαδή, οι οποίοι μάλιστα συμμετέχουν με πολύ μικρές χορηγίες από την τσέπη τους, όλη την εμπιστοσύνη που έχουμε, στο ταλέντο τους, στην ποιότητά τους, στην ευφυΐα τους, ότι χρειάζεται και μυαλό σήμερα πια. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί και μακάρι να διαψευστώ, γιατί είναι αδύνατο να είμαστε ανταγωνιστικοί από τη στιγμή που οι ελληνικοί αγώνες δεν είναι ανταγωνιστικοί και δεν πορεύονται σε σωστό δρόμο.
Ναι, αυτό που λέτε, σε αυτό που λέτε, κύριε Χαρπαναγιώτου, έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί. Εγώ έπαιρνα επί πάρα πολλά χρόνια ένα γαλλικό περιοδικό το οποίο ήταν και για ράλι και για αλλά το ΕΣΑΠΜΟ, αν θα το θυμάστε, ΕΣΑΠΜΟ το automobile.
Ευαγγέλιο.
Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πραγματικά έβλεπα...
Κάθε μήνα ΕΣΑΠΜΟ.
Ακριβώς. Κάθε Σαββατοκύριακο η Γαλλία, που φημίζεται για τους καλούς οδηγούς της, η Γαλλία έχει περίπου 200 με 300 τοπικά ράλι. Είναι αδύνατο να συγκριθούμε με αυτό, αλλά πιστεύω...
Δεν συγκριθούμε σε τίποτα, είναι βιομηχανία.
Ακριβώς, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο περισσότερα ράλι από ό,τι έχουμε. Θα μου πείτε, είναι το κόστος. Είναι το κόστος υψηλό. Ράλι, αγώνες, ναι. Όχι ράλι.
Φέτος δεν είχαμε, έγινε μόνο ένα ράλι. Πολλά παιδιά που τρέχουν στην Ακρόπολη, Έλληνες, η τελευταία τους συμμετοχή ήταν στο περσινό Ακρόπολης. Σας βοήθησα.
Ναι, πάρα πολύ.
Όμως δεν το χρόνο σε κάποιον. Είναι μια κατάσταση.
Ναι.
Η οποία, γιατί άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε τώρα ευθύνες, δεν τελειώνει η κουβέντα.
Όχι, είναι και το κόστος τεράστιο. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι απλό τώρα.
Που πρέπει όλοι μετά τον αγώνα να τα προβληματιστούν. Και εμείς που υποτίθεται πλέον μας έχει μείνει μόνο να καλύπτουμε τα γεγονότα επικοινωνιακά, αλλά και άλλοι που εμπλέκονται διοικητικά, η Ομοσπονδία μας, η Επιτροπή Motorsport Greece, που είναι αυτό που σας έλεγα πριν, είναι ο βασικός οργανωτής της Γαλλικής Ακρόπολης, αλλά και οι ίδιοι αγωνιζόμενοι, οι ίδιοι αθλητές. Γιατί επίσης είμαστε ένα ιδιαίτερο άθλημα, που εγώ δεν θεωρώ καταρχήν ότι είναι αθλητές των διαγωνών. Είμαστε αγωνιζόμενοι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί πληρώνουν για να κάνουν το άθλημά τους. Αυτό λοιπόν το βγάζει λίγο από αυτής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι.
Πολύ σωστά.
Και πρέπει η Ομοσπονδία μας, εξάλλου νομίζω παίρνει ελάχιστα χρήματα και αν παίρνει από τη Γενική Γραμματεία. Και ακριβώς γιατί η Ομοσπονδία μας πρέπει να βασίζεται στην προβολή των αγώνων και να έχει έσοδο από την προβολή μέσω από χορηγούς.
Ναι. Και είναι παράδοξο αυτό βέβαια, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί λάτρεις, ειδικά νεαροί άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα τον Αύγουστο στην Αθήνα, όπου κυκλοφορούν οι αποκαλούμενοι κάγκουρες με πειραγμένα αυτοκίνητα κτλ. Προσπαθούν να βγάλουν το μεράκι τους στους δρόμους, διακινδυνεύοντας και τη δικιά τους τη ζωή και άλλων ανθρώπων.
Σκεφτόμαστε όλους που οδηγούν γρήγορα, μεν. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς είναι σωστό να είναι κάτω από μια ομπρέλα.
Βέβαια.
Γι' αυτό και εμείς, παρά τα πάρα πολλά χρόνια που ήμασταν με την ΕΛΠΑ, με την κατάρρευση της ΕΛΠΑ, κάποιοι άνθρωποι της ηλικίας μου και μεγαλύτεροι και νεότεροι είχαν προνοήσει και είχαν φτιάξει την ομοσπονδία μας, η ΟΜΑΕ, η οποία έχει την ευθύνη των αγώνων. Και μακάρι όλοι αυτοί που λέτε, οι άναρχοι που είναι με τα αυτοκίνητά τους φτιαγμένα κτλ. Και καζάρουν στους δρόμους, να έρθουν υπό την ομπρέλα της ομοσπονδίας και να συμμετέχουν. Πάντως γίνονται ωραίοι αγώνες, να ξέρετε, και σε dragster και σε drift υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας και γίνονται.
Στο ΆΚΑ γινόταν. Πηγαίνω και τους παρακολουθώ, είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Όντως είναι και αυτοί εντυπωσιακοί, γιατί είναι δεξιοτεχνίας αγώνες. Δεν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες τα αυτοκίνητα, να πούμε αυτό για τους ακροατές μας.
Όχι, έχει την τεχνική του.
Ακριβώς. Είναι η τεχνική και η πάρα πολύ υψηλή υποδύναμη με κάτι σούπρα.
Δεν μπορούμε να φέρουμε αυτούς όλους τους αλληλεγγύους αγώνες, κανονικούς αγώνες, όπως συνέχουμε εμείς κανονικούς. Γιατί και αυτοί μπορούν να εννοούν τα παιδιά να δουν κανονικούς αγώνες που τρέχουν εκείνοι. Όλες είναι λοιπόν διαδικασίες με αντικείμενο το αυτοκίνητο. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό είναι μια μεγάλη έτσι αγκαλιά που ίσως να φέρει λίγο κάποιες ρυθμίσεις.
Ακριβώς. Καλή μας επιτυχία λοιπόν. Καλή επιτυχία στο δεύτερο ράλι Ακρόπολης.
Ευχαριστείτε και θα ξανασχολιάσετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σχολιάσετε και μετά τον αγώνα κατά τη διάρκεια και την άλλη εβδομάδα. Να έχετε πάντα στο μυαλό τους Έλληνες οδηγούς αγώνων, τους αγωνιζόμενους τους Έλληνες, οι οποίοι πληρώνουν, δεν πληρώνονται και προσπαθούν απέναντι σε θηρία να επιβιώσουν και για να διακριθούν πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Ακριβώς. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο στρατής Χατζηπαναγιώτου, κορυφαίος οδηγός αγώνων ράλι, διευθυντής του περιοδικού 4 Τροχή, πιο γνωστός στο ευρύ κοινό είναι με το όνομα Στρατησίνο. Με Ντάφι και Stepping Stone θα σας αποχαιρετήσει η σημερινή Γεώπολης, κατά κύριο λόγο αφιερωμένη στο Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκινά σε ακριβώς μία εβδομάδα. Είναι η πιο σημαντική επιστροφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην χώρα μας. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού, αλλά και με τον στρατή Χατζηπαναγιώτου, αλίας Στρατησίνο, έναν από τους κορυφαίους οδηγούς ράλι, στην Έλληνες οδηγούς ράλι. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Να έχετε όλοι με ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. All this time fighting your own mind, then you turn to call for destiny. Lack of spine, oh, you think you'll find a way to figure out what's meant to be. When you sleep at night, everything seems so right. Then you think it's over, but it's never over. All the times you lied, and every sign
sleep.